លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គ្រូនិងសិស្សកំពុងតែវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនវិញនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ផ្ដើមឡើងហើយ SBS ពិនិត្យលើចំណុចដែលពួកគេមាននៅក្នុងផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរបៀបដែលអាជ្ញាធរដាក់ចេញនៅផែនការដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានឃើញសាលារៀនរាប់សិបកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទទ្វារសម្រាប់ការលាងសម្អាតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានរៀនពីផ្ទះជាលើកដំបូងក្រុមគ្រូបង្រៀនបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីអាចជៀសវាងការបិទសាលារៀនច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជូនដល់បុគ្គលិកនិងគ្រូបង្រៀននៅពេលដែលមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្ននេះគ្រូបង្រៀនមិនមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីនោះទេនោះមានន័យថាពួកគេនឹងអាចទទួលបាននូវការចាក់ថ្នាំបង្ការតែនៅពេលដែលដល់ក្រុមអាយុរបស់ពួកគេឬក៏ការអនុញ្ញាតដោយមានលក្ខខណ្ឌស្ថានភាពសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះលេខាធិការនៃសហជីពអប់រំឯករាជ IEU លោក Mark Northam មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅចំណុចនេះ
We believe that our members in schools
យើងជឿជាក់ថាសមាជិករបស់យើងនៅតាមសាលារៀនគួរតែត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ឬក៏ដំណាក់កាលទី2នៃការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះយើងជឿជាក់ថាការអប់រំមិនគួរត្រូវអាក់ខាននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទេយើងមិនគិតថាវាគឺជាការប្រណាំងប្រជែងគ្នានោះទេយើងមិនមែនប្រណាំងប្រជែងដើម្បីទទួលបានកន្លែងនោះដែរយើងគ្រាន់តែក្រើនរំលឹករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយនិយាយថាសូមឲ្យយើងឡើងទៅដល់ចំណុចនោះផងត្រឹមតែសិស្សម្នាក់ឬក៏បុគ្គលិកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបិទសាលារៀនទាំងមូលបានហើយយើងមិនចង់ឃើញហេតុការណ៍នេះនៅឆ្នាំ2021ទៀតទេប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងតែចាត់វិធានការឬពិចារណាលើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូបង្រៀនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Sputnik V របស់ខ្លួនក្នុងក្រុមអតិភិបដំបូងហើយញ៉ាត់នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលទាមទារឲ្យផ្ដល់អតិភិបថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់គ្រូបង្រៀននោះទទួលបានហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងចិត្តកន្លះលានហើយលោក Northam មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលក្រុមគ្រូបង្រៀនបានធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតនៅឆ្នាំ2020នោះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយអ្នកខ្លះមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់ចូលមកធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនវិញនៅសប្តាហ៍នេះ
Naturally our members are
ជាធម្មតាសមាជិករបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញពួកគេបានបង្ហាញថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពស្មុគស្មាញនិងការបង្វែរការអប់រំឲ្យមកបង្រៀនតាមអនឡាញបានពួកគេពិតជាបានបំពេញនូវការងារដ៏មហស្ចារ្យនៅតាមសាលារៀនយើងមានការស្ញើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងារដែលសមាជិករបស់យើងបានធ្វើប៉ុន្តែវាពិតជាលំបាកណាស់សម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែលត្រូវពាក់ម៉ាស់បង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ដោយដែលអ្នកអាចស្រមៃបានផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីផ្ដល់អតិភិបដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការប្រឈមទៅនឹងវីរុសហើយបន្ទាប់មកផ្ដល់ជូនចំពោះអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Chris Moy បានប្រាប់ SBS News ថាគណៈដែលគ្រូបង្រៀនពិតជាបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតួនាទីនេះមិនមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លង COVID-19 នោះទេ
Urgency is there but urgent relative
ភាពចាំបាច់បន្ទាន់នោះគឺមានប៉ុន្តែជាការចាំបាច់បន្ទាន់តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដតីហើយពួកគេនឹងត្រូវមើលលើចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅក្នុងការតម្រង់ជួរត្រង់ចាំយ៉ាងវែងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកនៅសន្តាគារធ្វើចតាល័យសាក់អ្នកមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជរានិងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលចាស់ជរានិងបុគ្គលិកជួរមុខក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសដែលប្រហែលជាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគ្រូបង្រៀនឆ្ងាយណាស់ព្រោះថាហានិភ័យរបស់ពួកគេគឺខ្ពស់ខ្លាំងដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃហានិភ័យហើយតើអ្នកណាទំនងជានឹងឈឺធ្ងន់ជាងនិងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នេះ អូស្ត្រាលីបានកែប្រែនៅផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្មេងៗដែលមានអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ខនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែលដំបូងឡើយធានាសម្រាប់តែអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះផែនការចាក់ថ្នាំបង្ការនេះបញ្ជាក់ថាកុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើដំបូងមានវិជ្ជាសាស្ត្រណែនាំមកថាវាត្រូវបានធានាប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនដែលជាថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអូស្ត្រាលីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំមានន័យថាវាត្រូវការការអនុម័តបន្ថែមទៀតមុនពេលដែលក្មេងៗអាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបានពេទ្យកុមារដែលមានជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានការចាក់ថ្នាំបង្ការសាស្ត្រាចារ្យ Kirsten McHoney មានប្រសាសន៍ថាវាទំនងជាច្រើនឆ្នាំទៀតមិនមែនប៉ុន្មានខែនោះទេមុនពេលដែលក្មេងៗតូចៗអាចចាក់ថ្នាំបង្ការនេះបាន
Although a number of COVID-19
ទូបីជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ទទួលបាននៅការអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក៏ដោយក៏មិនមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងណាមួយត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំនោះដែរដូច្នេះវានឹងត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈប្រហែលជាមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទេដែលយើងអាចឃើញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លើកុមារនោះហើយវាពិតជាឆ្លោះបញ្ចាំងពីកន្លែងដែលត្រូវការការពារនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះដូច្នេះប្រសិនបើគ្រូនិងសិស្សមិនត្រូវបានគេដំឡើងបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីអតិភិបនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទេនោះតើសាលារៀនអាចរក្សាសុវត្ថិភាពកូវីដបានយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈពេលដែលសាលារៀនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីគណៈកម្មាធិការគោលការណ៍ការពារសុខភាពអូស្ត្រាលីAHPPC បានផ្ដល់ជូនសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសនៅគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីការពារបុគ្គលិកគ្រូបង្រៀននិងកូនសិស្សពី COVID-19 វិធានការទាំងនេះរួមមានវិធានការដូចជាការបំបែកចេញជាថ្នាក់តូចៗរៀបចំតុកៅអីក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញដើម្បីរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាបានឆ្ងាយបំផុតហើយបើអាចធ្វើទៅបាននោះកំណត់ពេលវេលាចេញលេងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ខុសពីគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការលេងច្របូកច្របល់លាយឡំគ្នារវាងកូនសិស្សកម្រិតថ្នាក់ខុសគ្នាសាស្ត្រាចារ្យមកខាត់នេះមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរក្សាវិធានការរក្សាគម្លាតនៅក្នុងសាលារៀនទោះបីជាចំនួនករណីឆ្លងនៅតែធ្លាក់ចុះមកជិតដល់0ករណីក៏ដោយ
There's so many measures that work together.
មានវិធានការច្រើនណាស់ដែលយើងអាចធ្វើរួមគ្នាបានហើយខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការកែសម្រួលដល់វិធានការទាំងនេះប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែពួកគេធ្វើបានយ៉ាងល្អរហូតមកដល់នឹងពេលនេះនេះពិតណាស់គឺរាប់បញ្ចូលទាំងរបៀបដែលកុមារអាចជួបជុំគ្នាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលពួកគេធ្វើអនាម័យនិងបរិស្ថានស្អាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានមនុស្សពេញវ័យមកទស្សនាសាលាដោយប្រកាសថាអត្រានៃការធ្វើតេស្តខ្ពស់ហើយគ្រូនិងសិស្សមិនត្រូវចូលមកសាលារៀននោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនស្រួលខ្លួនហើយត្រូវទៅធ្វើតេស្តឲ្យមានការឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអាចឲ្យអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅធ្វើតេស្តប្រសិនបើមានករណីឆ្លងកើតឡើងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនិងធ្វើចត្តាឡីស័កជាដើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់អូស្ត្រាលីគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយដូសដំបូងបង្អស់ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជាទិញរួចហើយចំពោះវិធានការសុខភាពនិងជំនួយគាំទ្រដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាត COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Claudia Fahad សម្រាប់ SBS News និងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី